Ja, skal vi fortsette å be sammen. Herre Jesus, jeg vil få lov å takke deg for. Jeg skal få lov å ha troen på deg. Du som er troens opphavsmann og fullender. Takk at du har skapt troen i våre hjerter. En tro som Jesus favner. Og det er en tro som gjør at vi kan nå det glade land. Men legger vi fortsatt denne stunden i dine hender. Vi ber om lys over ditt ord, og vi ber, Herre, om stillhet i hjert og sinn, og i tanke og ord. Amen. Jeg vil gjerne lese skriftavsnitt fra 1. Peters brev, det første kapitlet. Det er jo fra det skriftavsnittet dette uttrykket er hentet, som er formulert som emne for denne timen, endemålet for vår tro. Men vi vil lese fra vers 1, og jeg vil prøve å stanse litt for det budskap som Peter har i dette avsnittet. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte, de som er utlendinger og er spredt omkring, i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia, utvalgt etter Gud Faders forutviten i åndens helliggjørelse, til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå, en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Amen. Der er nøye forbindelse mellom troen og det som er troens mål. Det som her kalles for endemålet for vår tro. Og da vil vi gjerne få lov til å stanse noe nå denne timen for troens betydning i denne sammenhengen. Guds ord sier viktige ting om troen, og jeg skal trekke fram to sider nå først ved dette. For det første så er troen av uendelig stor verdi. Peter kaller troen, eller den prøvde tro, langt mer kostbar enn det forgjengelige gull. Altså, der er ingen jordisk verdi som kan måles mot den tro som er skapt av Gud i et syndig menneskehjerte. Den er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull. Og så kan du lese i Bibelen de mange sammenhenger der de dyrebare løftene knyttet til troen. For eksempel så sier jo Paulus det i Romerbrevet 3:25-26, at Gud stilte ham til skue som en nådestol ved troen. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Altså den troen som skapt av Gud, den har de dyrebareste løfter i seg. Rettferdighet, og står rettferdiggjort innenfor den levende Gud. Vi kan også se det at troen, den levende tro, skaper en overbevisning, en visshet og en sikkerhet. Som Hebreabrevet 11:1 uttrykker det, at tro er full visshet om det som en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Og noe av det samme kommer til uttrykk her i teksten vår, der Peter taler om å elske Jesus som vi ikke har sett og ikke har møtt, men som likevel hjertet er knyttet til i kjærlighet. Men likevel så er det en ting til å trekke fram, og det er at i seg selv så er troen, skal vi si, uten egen verdi. Det er ikke troen som tro som har den frelsende kraften i seg. Troen er et griperedskap. Det er et tilsvar overfor det budskapet ifra han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Det er altså ikke slik å forstå at troen står som en betingelse for å få del i løftene, at dersom du tror, dersom du lykkes i din tro, dersom du får det til å tro, ja, da får du del i disse goder. Nei, det er ved å tro. På den måten at du tror. Det vil si ved å åpne hjerte og sinn, får du del i de største velsignelser. Derfor så står alle spørsmål som har med troen å gjøre i nøye sammenheng med det forhold vi har til Jesus. Det er han som er troens opphavsmann og fullender. Og det er bare budskapet om Guds nådegave i Kristus Jesus som kan skape den sanne og levende tro. Jeg har sikkert hørt de fleste av dere om en samtale som utspant seg for mange år siden mellom Sven Folløn og Olav Valle Senstad, disse to sterke personer i Guds rike. De var godt kjent og var gode venner etter det. Og så møttes de. Begge skulle på møte, og i samtalens løp, og jeg gjengir det fritt, så spør Sven Folløn, hva skal du tale om på møtet i kveld? Så svarer den andre, jeg skal tale om troen. Nei, sier Sven, forkynn du Kristus, så kommer folk til troen. Jeg tror det er Valle Senstad selv som har gjengitt den samtalen, for den fikk nok stor betydning for ham. Nå sang vi nettopp den tro som Jesus favner, og hjertet rense kan. Den tro hvorved man havner i himmelens frydeland. Den tro er sterk, og må all verden undertrede, slik stod det i den gamle oversettelsen, i sorger og i glede sin prøve kunne stå. Og derfor så kunne vi kanskje nå stoppet opp og så sagt det at svaret på emnet vårt ligger egentlig i denne sangstrofa den tro som Jesus favner. Det er det saken dreier seg om. Likevel så skal jeg gjerne få lov til å stanse for noen sider ved troslivet. Jeg har tenkt å trekke fram fire slike sider ved troslivet. For det første, troen som en gave fra Gud. Dernest, om den sanne tros rette kjennetegn. Videre litt om når troen prøves, og så som det siste da, troens endemål, sjelens frelse. Det er klart at hver enkelt av disse fire setningene skulle vært gjenstand for en bibeltime hver for seg. Men nå får vi prøve å samle det litt og nevne litt om hvert av dette. Først da litt om dette med troen som en gave fra Gud. Og at troen er en gave fra Gud, det sier Guds ord veldig klart, slik som Paulus uttrykker det i Efeserbrevet 2,8. Av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Mennesket er ifølge sin natur religiøst. Det vitner alle religioner om. Det er en forunderlig sak det, og så tenke på og se litt på hva de forskjellige religioner innebærer. Det skal ikke jeg komme inn på. Men Paulus han sier det allerede i Romerbrevet 1, at det som en kan vite om Gud, det ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart dem det. Det er vel den naturlige åpenbaringen han der tenker på. Det står i Romerne 1,19. Og i kapittel 2 i Romerbrevet, der sier apostelen videre, vers 14, og videre, for når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det loven byr, da er disse som ikke har loven seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem, eller også forsvarer dem, på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene. Hedningene søker altså mot det ukjente. Det blir en famling i mørket, og de leiter forgjeves. Det er jo det som er syndefallets forferdelige følger. Mennesket har mistet, altså ikke bare mistet kontakten med Gud, men det har også mistet selve evnen til å søke Gud. Det er ikke en som er forstandig, sier Paulus. Det er ikke ingen som søker Gud. Et menneske kan altså ikke ved egne prestasjoner skape seg et trosforhold til en frelsende Gud. Det blir en streben oppad. Jeg pleide å tegne to piler på bibelskolen om vi skulle prøve å se forskjellen mellom religionene på den ene siden og kristendommen på den andre siden. Religionene var en pil oppover, en kort pil som pekte oppover. Men kristendom er Guds åpenbaring. Gud åpenbarte seg for det falne mennesket. I sin miskunn og nåde har Gud åpenbart sin frelses vilje og sitt frelses råd i Kristus Jesus. Det er den erfaring du og jeg har som er kommet til troen på ham. Og vi kan samstemme i sangverset, han søkte meg i nåde, som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Så til litt av budskapet Peter gir sine troende venner. De er utlendinger, spredt omkring, små minoriteter som lever i en hedensk omgivelse. Og så kom han med et veldig trøstebudskap. Og la oss nå se litt nærmere på det. For det første er det jo slik at de har hørt evangeliet forkynt, og de er kommet til troen. Vers 5 uttrykker det at det er ved tro de opplever samfunnet. Så sier Peter, dere er utvalgt. Utvalgte utlendinger, står det egentlig. Disse som levde der i usle kår, under trengsel og forfølgelse, de var Guds utvalgte. Gud visste om disse, og hadde gitt dem de mest dyrebare løftene. Og det første han da sier er at dere er utvalgt etter Gud Faders forutviten. Og dette gjelder ikke bare disse som var spredt omkring på disse stedene. Det gjelder hver en som hører til i den flokken som har fått troen tent i sitt hjerte, er utvalgt etter Gud Faders forutviten. Dette med utvelgelsen innebærer mange velsignelser. Det har også vært gjenstand for mange slags forunderlige tanker og oppfatninger. Men her vil vi se på det som det egentlig innebærer. Og det første står der altså at før verdens grunnvoll ble lagt, utvalgte han oss i Kristus. Hva betyr det? Vi kan ikke fatte det, det som skjedde i Guds råd. Men Bibelen uttrykker det på den måten at han utvalgte sønnen. For det er han som er utvalgt. I det 20. verset i dette kapitlet vårt, så står det han, altså Jesus, var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende. Altså at han var kjent betyr at han var utvalgt av Gud for å være det middel Gud ville frelse den falne menneskeslekt gjennom. Det overgår vår forstand, vår tankeevne, men det innebærer også en veldig sterk forsikring om vår frelses grunn. Det er en grunn som hviler i Guds evige råd, før verdens grunnvoll ble lagt. Det er en veldig betryggelse å tenke på det. Utvelgelsen for det andre, det betyr jo ikke det at Gud satte et skille mellom det som skulle bli frelst og det som ikke skulle bli det, slik mange har oppfattet det. Men det innebærer at Gud foretrekker, han gjør sitt valg, og det valget gjelder altså Kristus. Det gjør det. Det er han Gud har velbehag i. Dette er min sønn, den elskede, sa røsten fra himmelen da Jesus ble døpt. I ham har jeg velbehag. Hør han. Altså før verdens grunnvoll ble lagt, var Jesus kjent. Og nå er han blitt åpenbart i den senere tid. Og så er vi altså utvalgt i han. Hver den som kom til troen på han er dermed utvalgt, slik Paulus sier det, til all åndelig velsignelse i himmelen. Og for det tredje så er dette et nådevalg. Det som ingenting var, sier Paulus i 1. Korinterbrev, det som ingenting var, det utvalgte Gud seg. Det er det godt å vite. Tror du evangeliet om Jesus, er du dermed utvalgt og har fått del i all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. I den gamle pakt så var det Israels folk som var hans utvalgte folk, slik vi leser i 5. Mosebok 7. Det har vi hørt tidligere sitert under dette samværet vårt. For et hellig folk er du for Herren din Gud. Dei har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere, for dere er det minste av alle folkene, men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han har sverget deres fedre. Derfor utvalgte Gud seg dette folk. Det var av nåde, og slik er det også i vår situasjon. Han valgte seg det som ingenting er, det som er ute av stand til å hjelpe seg selv, det som er fallitt, det som er fortapt, utvalgte han seg. Å være Guds eiendomsfolk, det er en kristens tilstand. Og det innebærer så mye, det har vi ikke tid til å komme inn på. Men det er godt å tenke på det. Det har noe sammenheng med arven, det der. Å tilhøre eiendomsfolket, som er arvinger, medarvinger til Kristus. Det kommer nærmere inn på det mot slutten. Så er spørsmålet hvordan ble dette virkelig gjort? Og det nevner Peter gjennom to forskjellige aspekt. For det første, sier han, så skjedde det i åndens helliggjørelse til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod. I åndens helligelse var det kanskje best å si, for her er det tale om at ånden skiller seg ut et folk som han helliger innenfor Gud. Og det skjedde når ånden grep inn i et syndig menneskeliv, i vekkelsen, slik at han vekker opp den sovende synder og kaller til omvendelse og nytt liv. Og der hjertet åpner seg i lydighet mot ordet og tar imot det, så leder han synderen til soningsblodet, det rensende soningsblod. Og det fikk du oppleve den dagen, det hørte vi i vitnesbyrdene her forleden. Du fikk høre han om han, og så ble sløret trekt til sides, og så fikk du se Jesus. Det var i grunnen så enkelt, det skjedde slik også i mitt liv. Det gikk liksom opp for meg. Det var en sånn aha-opplevelse. Men det som egentlig skjedde var at Guds ånd trekte sløret til sides. Så fikk jeg se hvem Jesus var, og at jeg i han hadde fått del i det evige liv. Peter nevner senere i kapitlet også om, og det skal vi minnes, at vi er dyrt kjøpt. Han sier det slik: dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere blir kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Dyrt kjøpt. Vi skal aldri glemme. Vi må aldri glemme, både i vår egen tanke og i vår forkynnelse, å fortelle at vi er dyrt kjøpt. Han sparte ikke sin egen sønn, men ga han for oss alle. Det var det ene. Slik helliger altså ånden ved evangeliet synderen, slik at han blir stående rettferdiggjort i Kristus innenfor den hellige Gud. Det er din tilstand, som er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Du står der ren og rettferdig og himmelen verdig for Jesus skyld. Det andre som Peter da også nevner, det er at det skjedde en nyskapning, en gjenfødelse ved Guds store miskunn. Og det er en veldig sak det, at Gud gjenføder et fortapt menneske, et syndig menneske. Han skaper liv av døde. Og han gjenføder oss, ja, først til et nytt liv, der det gamle er forgange, og der alt er blitt nytt. Og så skapte han oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Et naturlig menneske er ikke født med noe håp. Det blir det menneske ved å bli gjenfødt ved Guds ord og ånd. Og der skal vi stanse bitte litt og nevne det at det finnes ikke håp for det uomvendte mennesket. Det er en svær sak å tenke på. Mennesker som går uten å være født av Gud, gjenfødt til et nytt liv, har ikke noe håp. Og jeg har lyst til å stille det spørsmålet, tror vi virkelig at det er slik? Og om vi gjør det, hvordan kan vi egentlig da være så, jeg vil bruke ordet likegyldige, overfor det? Jeg tror Gud må få stelle litt med oss når det gjelder det, hva det betyr å være hans gjenfødte vitner i en syndig verden. Hva betyr det at håpet er levende? Det vanlige vi tenker på med et håp, det kan være at det knytter seg visse usikkerhetsmoment til det. Men det levende håpet, det har vissheten i seg. For håpet, det er troen som er rettet mot det framtidige, mot målet, mot evigheten. Sammen med han. Håpet, det er troen knyttet til framtiden. Det er det vi har i vente. Hebreerne 6, 19-20 taler om det. Dette, altså håpet, har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor, bak forhenget, der Kristus gikk inn som forløper for oss. Tenk på det at du er kommet til troen på Gud. Så er den troen egentlig knyttet til det som ligger framfor. Vi tenker og snakker veldig ofte om hva vi er frelst ifra. Og det må vi jo aldri slutte med. Men Bibelen taler også om det vi er frelst til. Og det er en veldig djup sammenheng i det å være renset i lammets blod og ha fått syndernes forlatelse, og det å ha del i løftet om den evige salighet i Guds himmel. Paulus sier det i Romerbrevet 5, «Ved ham har vi også ved troen adgang til denne nåden som vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet.» Og det er oppfyllelsen av dette håpet som er troens endemål. Og her taler nå Peter om oppfyllelsen av håpet som en arv. En arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt i himmelen for oss. Nå vil jeg komme tilbake til det, disse uttrykkene som Peter her nevner mot slutten. Men altså, her er noe ubeskrivelig stort vi har i vente. Og Jesus taler jo om skatten i himmelen. En skatt som ingenting kan ødelegge, og som hele vårt hjerte må være innstilt mot og få del i. Så er det da et spørsmål. Hva er nå levende og sann tro? Jeg vil gjerne stanse litt for det. Troens rette kjennetegn. Og vi har vel egentlig allerede svart på det, i og med at vi har understrekt det, at det å kjenne Kristus, det å ha kommet til troen på han, det er jo det egentlige kjennetegnet på at troen er sann og levende. Og likevel vil vi stille spørsmålet, for det finnes både sann og falsk tro. Det finnes levende og død tro. Og det finnes ekte og uekte Guds liv. Mye kan se likt ut og være vanskelig å skille rent menneskelig. Men Bibelen taler i stort alvor om det. Jakob, han tar det opp i sitt brev, og han taler om at den levende tro, den har gjerninger. Har den ikke det, er det en død, sier Jakob. Det er altså frukten av troen som er et kjennetegn på ektheten i troen. Og hva slags frukt er det da tale om? Hva slags gjerninger dreier det seg så om? Vi vet jo det at det er noe som heter en såkalt at-tro. Og tro at. En meningstro. Jeg har den oppfatning og den tro, så videre. Sånn taler folk. Eller en tro på tro. Og i dag tales det jo veldig mye om at vi tror på den samme Gud, enten vi tilhører islam eller kristendommen. Ja, så tror vi på den samme Gud. Du tror at Gud er en, sier Jakob. Du gjør vel. Også de onde ånder tror det, og skjelver. Men altså en slik tro, en tro på tro, eller en tro at tro, den frelser ingen. Når det tales om den levende tro, så tales det om troens lydighet. Troens lydighet, den viser seg altså i lydighet mot Gud. Og Jakob, han nevner Abraham som et eksempel på dette. I Jakobs brev 2, det skal jeg ta med lite grann. Jakobs brev 2:21. Så spør altså Jakob, ble ikke Abraham vår far rettferdiggjort av gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerninger. Abraham trodde Gud, ja. Og han tilregner han det til rettferdighet, sier Paulus i Romerbrevet 4. Men hans tro til rettferdighet, den viste seg i lydighet mot den Herre som rettferdiggjorde han. Og så er det en som har sagt, og jeg har et sitat, da Abraham trodde Gud, var han rettferdiggjort av tro for Gud. Men da han ofret Isak på alteret, var han rettferdiggjort overfor mennesker i det han demonstrerte realiteten av sin tro, eller sin tillit til Gud. I våre enkle hverdagsliv så dreier det seg om å leve et liv der Guds vilje er en hovedsak i mitt liv. Levende tro, eller kjennetegnet på levende tro, det er videre tilliten til Kristus. Det er å være bundet fast til han, slik som vi finner det i Peters bekjennelse. Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Og så videre, så taler Peter også om det å bli bevart ved Guds makt, og holdes oppe ved tro. Og her tror jeg det må være riktig å trekke fram at en levende tro, det er en kjempende tro. Det er kanskje ikke så ofte en hører om det, at det gjelder om å stride for å nå målet. Men det er nødvendig. Ingen vinner frem til den evige ro som seg ei veldig fremtrenger. Eller som vi sang nå i sangen vår her, den tro som vil med lempe og uten møye frem, den tro som ei vil kjempe seg gjennom verden hjem, den tro er død og kold, ei verd en tro å nevne, har ingen kraft og evne mot Satans pil og skjold. Og fordi troen stadig blir anfekta, så må den troende stadig kjempe for å eie overbevisningen. Kristendom, kristen tro, den er uforenlig med logikk og tanke. Du kan aldri komme i den situasjon at det å være kristen, det stemmer med min fornuft. Nei, sannheten og overbevisningen, den holdes bare levende og sterk der Guds ånd får åpenbare virkeligheten gjennom ordet. Og det er det Paulus taler om i Efeserne 1. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. Du lever i en stadig tilstand av å bli anklaget. Satan, sjelefienden, han er anklageren, og han puster veldig ivrig til med sine motargument. Og vi kjenner til det, og vi har hørt det også under dette møtesamværet vårt. Du er ikke så at nåden i Kristus de tilhører må. Det argumentet kjenner jeg, og det kjenner ganske sikkert du også. Du er ikke så, du må da skjønne det, at slik som du er det helt umulig at du kan tenke deg å være et Guds barn, å være hellig og fullkommen, og stå rettferdig innenfor Gud. Derfor koster det kamp å finne hvile og trygghet i det faktum at slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Det kan du ikke resonnere deg til og ikke forstå. Den hvilen er det bare Guds ånd som kan gi meg, og det gjør han ved å åpenbare evangeliets sannhet for mitt hjerte. Og det gjør han alltid. Det er hans gjerning det, å herliggjøre Kristus på mitt hjerte. Og så er det her at frelsesvissheten finnes. Frelsesvisshet er ingen skråsikkerhet. Det er ikke et slags oppsummering som sier at nå stemmer alt. Frelsesvissheten, den ligger nettopp i det at ånden får vise deg Jesus og hva du har i han. Derfor så stiller den levende tro spørsmålet. Det lever i selvransakelsen, og den spør, min Jesus, er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem med lys i lampen min? Jeg kjenner godt til den spørsmålstillingen. Er jeg en av de som du kjennes ved, Herre Jesus? Og den spørsmålstillingen må aldri forstumme hos oss. Men vi skal ikke leve i den, vi skal gå til ordet, og vi skal la ånden få overbevise oss om at I Kristus har jeg fått alt som tjener til liv og Guds frykt og frelse. Trosfundamentet, det ligger nemlig ikke i meg selv, den ligger i Kristus. Og derfor er det jo slik at der Guds ånd får makt i våre liv, der blir Jesus stor og dyrebar og uunnværlig. Så taler Peter da for det tredje om, jeg ser tida går veldig fort, jeg vet ikke om jeg makter å gå gjennom alt, men Peter taler om når troen prøves, og der skal jeg bare ta lite grann med, for dette er et vanskelig tema, og det er mange ting å trekke fram, men jeg skal bare nevne et par ting ganske kort. For det første så sier Peter det at det å møte prøvelsen og motgangen, det er noe enhver kristen opplever. Han uttrykker det på den måten, når så skal være, står det i det sjette verset. Det står tre uttrykk der, eller tre ord, som jeg bare kort skal nevne. For det første står det altså, når så skal være. Altså her, under vandringen, vil du møte det. Gud vil sette din tro på prøve. Og det andre han sier, det er at det skjer nå. Altså, det skjer nå i denne tidsalder, i denne tid. Men det er en overgang. Prøvelsen, den tar slutt. Den varer nå. Den er nå. Og for det tredje, den varer en liten stund. Den er kortvarig. Det var det ene. Det andre var hva hensikten med prøvelsen er. Og her må jeg også svare veldig kort. Og jeg tror da det er riktig å si, og nå kommer vi ikke hverken inn på lidelsen eller noe annet detaljert i sammenheng med dette. Det tar for øvrig Peter opp senere i dette brevet. Men det som prøvelsen må gå på, det er at troen må renses. Det er jo det Peter taler om. Den må renses. Den prøvde tro, den er det som er kostbar og dyrebar. Og den må renses fra selvtilliten. Som kristen så lever du i grunnen alltid i vekkelsen. Du har med en hellig Gud å gjøre. Du er et syndig menneske, og du lever i syndens verden. Og så bærer jeg min gamle, syndige natur i meg. Selv om jeg får lov til å tro på Guds tilgivende nåde i Kristus Jesus, så er jeg likevel et menneske i syndens verden og har den syndige natur i mitt hjerte. Og derfor så møter jeg i ordets lys både min egen syndighet og Guds hellighet. Det var slik det var første gangen du fikk komme til han, og du fikk bøye deg, som jeg sa før. Han har bøyt seg, altså har gitt Gud rett, eller overgitt seg til Gud. Og i den tid, i vekkelsen, så fikk jeg se meg selv hjelpeløs og syndig, og så fikk jeg møte han i ordet. Og til meg sa han helt konkret, som jeg leste det i Matteus 9 i den tid, og som jeg har lest senere, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Men hva så med senere? Hvor står jeg i dag? For Guds ånd leder deg rett, så vil han alltid lede deg dit, at du må erkjenne det, at i meg selv, det er i mitt kjøtt, sier Paulus, bor intet godt. Det er ingen lett erkjennelse, og erkjenne seg hjelpeløs og syndig. Men hensikten som ånden har når han avslører min syndighet, som Per Nordsletten uttrykker i en sang, «Jeg fattig var, er verre vorden, ser mer og mer av hjertens dynd.» Og så føyer han til, «Dog får jeg være Kristi brud, å, du forunderlige Gud.» Da får jeg lov å bli liten og mindre. Og vi hørte det i første bibeltimen om Paulus' vekst nedad. Det er veien ånden vil lede også oss. Og Paulus, han kom jo dit hen at han sa, han var vel tilfreds i den tilstanden han var kommet i. Hjelpeløs, stakkarslig. Guds nåde er nok et forunderlig uttrykk. Å være sterk ved nåden, det må være det å være avhengig av nåden, og det å ha fått sett og opplevd at Guds nåde, det er en kraft i mitt liv, i kampen, i livsførselen, på veien mot målet. Så fikk han altså se gjennom det ånden utrettet i hans liv, hva nåden betydde. Og det å få se at nåden er nok, det er en stor hemmelighet. Det er heller ikke et resonemang du kan komme til og tenke som så, ja, det er ikke så farlig, jeg har nåden i bakhånd. Det er mange som tenker sånn, men det er en farlig tankegang. Det å være avhengig av nåden er en hemmelighet som bare Guds ånd kan vise meg i ordet. Så til slutt må jeg ta med litt om det fjerde. At hensikten med prøvelsen, hensikten med hele Guds ledelse, det er at jeg skal få nå fram til endemålet for min tro, sjelens frelse. Og da nevner Peter for det første at troens rette innhold og kjerne, det er kjærligheten til Jesus. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Det der er en forunderlig sak. Jeg har fått oppleve det på misjonsmarker. Jeg var med fra mange forskjellige, fra forskjellige kulturer, folk og språk, sånn. Men i møte med evangeliet, så ble vi på en måte smeltet sammen i et fellesskap der Jesus sto i sentrum. Det er forunderlig. Det er det Guds ånd skaper, og som er den store kraften i vandringen, eller på vandringen mot målet, at jeg får lov til å kjenne han og elske han. Så kan jeg si til min sjel, det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham du også fast må holde, inntil hendene blir kolde. Og så taler også Peter om at sann og ekte lovsang er det bare troen på Jesus som kan skape. Det er mye i dag som kalles lovsang, men det kommer til uttrykk på mange vis, det skal ikke vi komme tilbake eller komme inn på. Men det er egentlig bare én lovsangstone som er ekte, og den kan lyde også gjennom trengsel, ja, til og med forfølgelse og fengsel. Det er gleden over å høre Herren til. Og det er gleden som tanken har skapt på at det er bare kortvarig. Det er nå jeg har en evig glede i vente hos Gud, i Guds himmel. Og nå eier jeg altså i troen alt det som er gjemt for meg i himmelen, og som jeg en dag skal få del i fullt mål. Og så tilbake nå litt til dette med arven. Og den beskriver altså Peter som uforgjengelig, altså den er evig varende. en evig arv. Og den er uflekka. Altså, den er usmitta og usmittelig for synden. Det er ingenting som kan sulke den arven til. Og den er gjemt hos Gud. Og for det tredje, så er den uvisnelig. Den taper altså aldri sin glans. Disse tre ordene der må stå som uttrykk for det som er fullkommen og det som er evig. Og det ble uttrykt i går under vitnemøtet. Hva er arven? Hva er egentlig dette som er uforgjengelig og uflekka og uvisnelig? Jo, det er det at Jesus er min rettferdighet hos Gud. Han er min rettferdighet innenfor den tre ganger hellige Gud. Det kan ikke egentlig fattes det. Nå hørte vi det lest innledningsvis fra Åpenbaringen 7 om hvem de er som står for Guds trone og lovsynger han i evighet. Det var de som hadde tvettet sine kjortler og gjort de hvite i lammets blod. Og de var kommet ut av den store trengsel. Og så står de for Guds trone i en evig lovsang, i en evig salighet, i herligheten hos Gud. Men det er jo sånn at det er et spørsmål, og det skal jeg nevne til slutt nå. Mon jeg skal nå det glade land som snubler gang på gang? Det er slik jeg spør meg selv ofte. Og så kommer jo sjelefienden med en gang, nei, det er klart du når ikke fram, du. Skal du nå fram? Peter sier, vi blir holdt oppe ved Guds makt. Og det har undret meg mange ganger, at jeg fortsatt skal få kalle meg et Guds barn. Og svaret for meg er blitt det, du holdes oppe ved Guds makt. Gud er i ordet, og han virker ved ånden. Og så må jeg få lov å nevne noe som jeg kom til å tenke på her en dag. Jeg kalte det for et parallell uttrykk som jeg fant i Kolosserbrevet 1:21. Altså spørsmålet er, kan dette være sant? Kan dette bli virkelig for meg, slik som jeg er? Så sier Paulus i Kolosserne 1:21-22, at Gud har nå forlikt dere med seg selv ved hans kjødelige legeme ved døden. For å framstille dere, så kommer det tre uttrykk der også. Hellige, ustraffelige og ulastelige for sitt åsyn. Som sagt, jeg vet ikke om det er riktig å liksom parallellføre de to uttrykkene med arven, som er uforgjengelig og usmitta og uvisnelig, med denne tredelingen om at han har framstilt meg hellig, ustraffelig og ulastelig for sitt åsyn. Men det er det som er virkeligheten, og det er det som er summen av all åndelighet i himmelen i Kristus. Og derfor vil jeg få lov til å avslutte nå med å sitere to sangvers. Det er Brorson som skriver begge disse to. Se opp og tenk en gang på livets krone. På din bestemte rang for lammets trone. I sannhet. Hva du her skal gå og tåle, av kronen ei er verd, den minste stråle. Og en annen sang, ja, den første var sitat fra sangen «Stå fast, min sjel, stå fast i Herrens krig». Og den andre, det sangen «Halleluja, jeg har min Jesus funnet». Og der sier han «Jeg ser deg nok, min krans, i himmelrike, for dine perlers glans må solen vike. Og når jeg tenker på hvem deg fortjente, så vet jeg at jeg må deg visst forvente». Det er frimodig sagt, det er sant. Arven er min, og arven er din, for Jesus skyld. Kjære Jesus, nå vil jeg få lov å takke deg. Du vet ord og tanker blir så fattige. Men gode Hellige Ånd, dra du sløret til sides for oss alle, så vi får se Jesus, og eige han i troen, og nå fram til målet. Amen.